Arjunavacha. Nashto Mohasmritir Labda. Tvat Prasadan Mayachyuta. Svitosmi Gata Sandeha. Karishe Vachanam Tava. Arjuna Vacha. Arjuna je rekao. Našta? Razbiljena. Moha. Iluzija. Smriti. Spomin. Labda. Povrnjen. Pat pasradat. Po tvoj milosti. Maja. Od mene. Ačita, o nezmotljivi Krišna, stitaha, neumajen, asmi, sem, gata, odstranjeni, sandeha, vsi dvomi, kariše, izvršil bom, vačanam, ukaz, tava, tvoj. Komentar od Šrila Prabhupada. Arjuna je odgovoril, dragi moj Krišna, o nezmotljivi gospod, iluzija, pod vplivom katere sem bil, je razpršena in po tvoji milosti sem je vrnil spomin. Bomo ni več in zdaj sem neomajnjen, te pripravljen ravnati po tvojih navodilih. Komentar. Živa bitja, ki jih predstavlja Arjuna, v svojem naravnem položaju delujejo po zapovedih Vsevišnjega Gospoda. Živo bitje bi moralo biti samodisciplinirano. Šri Čaitanja Mahaprabhu pravi, da so vsa živa bitja po naravi večni služabniki Vsevišnjega Gospoda. Če to pozabijo, pridejo pod oblast materialne narave, če služijo Vsevišnjemu Gospodu, pa lahko postanejo osvobojeni služabniki Boga. Živo bitje po naravi služabnik. Služi bodi si gospodovi slepilni energiji, maj, ali pa samemu Vsevišnjemu Gospodu. Če služi Vsevišnjemu Gospodu, je v normalnem stanju. Če raje služi gospodovi zunanji, slepilni energiji, pa ne izogibno postane njen služen. Zaslepljeno od iluzije tako služi v materialnem svetu. Čeprav je odjetnik poželenja, si domišlja, da je gospodar sveta. Temu pravimo iluzije. Ko človek doseže osvoboditev, je rešen iluzije. In takrat se prostovoljno preda Vsevišnjemu, ter deluje v skladu z njegovimi željami. Ko se živo bitje ujame v zadnjo zanko, ki jo nastavi maja ali iluzija, je prepričano, da je Bog. Mišljati si začne, da ni več pogojena duša, temveč Bog. V svoji neumnosti se ne vpraša, kako je mogoče, da Boga obhaja v dvomi. O tem se ne zamisli. To je zadnja past, ki jo nastavi slepilna energija. Vpliva lete se reši, kdor to umije, Krišna, Vsevišnja božanska osebnost, in je pripravljen delovati, kakor On ukaže. V tem verzu zasluži posebno pozornost beseda moha. Moha je vse, kar ni znanje. Pravo znanje ima, kdor ve, da so vsa živo bitja gospodovi večni služabniki. Toda namesto, da bi živo bitje videlo sebe kot služabnika, si domišlja, da je gospodar materialnega sveta. Vse želi gospodovati materialni narav. Taka je njegova iluzija. Premagajo lahko po milosti gospoda, pa njegovega čistega bakte. Ko se iluzija razblini, je živo biti pripravljeno delovati za Krišno. Biti zavestni Krišne pomeni delovati po Krišnovi zapovedi. Pogojena duša, zaslepljena od gospodove zunanje, materialne energije, ne ve, da je Vsevišnji Gospod, Vsevedni Gospodar in lastnik vsega. Svojim baktam lahko podari karkoli hoče. Gospod je prijatelj vsakor, še posebej pa je naklonjen svojim baktom. Nadzoruje materialno naravo in vsa živo bitja, pa tudi na izčrpen čas. Je lastnik vsega bogatstva in vseh energij. Vsevišnji Gospod lahko izroči bakti celo samega sebe. Kdor ne pozna Gospoda, je po objemu iluzije. Namesto, da bi postal bakta, služi Maji. Ko je Arjuna od vsevišnje božanske osebnosti slišal Bhagavad Gita, se je njegova iluzija razblinila. Spoznal je, da Krišna ni le njegov prijatelj, temveč vsevišnja božanska osebnost. Arjuna je Krišno dejansko doumel. Proučiti Bhagavad Gita torej pomeni resnično spoznati Krišno. Človek s popolnim znanjem se samodejno preda Gospodu. Ko je Arjuna sprevidel, da je Krišno načrt zmanjšati število prebivalstva, ki je prekomerno naraslo, se je bil pripravljen bojevati in izpolnjevati Gospodovo željo. Znova je vzel v roke svoj lok in puščice, da bi se bojeval, kot mu je zapovedal vsevišnji Gospod. Arjuna odgovoril, dragi moj Krišna, o nezmotljivi Gospod, iluzija, pod vplivom katere sem bil, je razpršena in po tvoji milosti se mi je vrnil spomin. Dvomov ni več in zdaj sem neumajen, te pripravljen ravnati po tvojih navodilih. Tukaj je zanimivo, da vemo, da dan danes govori o teorijah zarota, da je populacija, kako to imenujem. Želijo istrebiti neželeno populacijo. Tudi Krišna je imel načrt za to. Tudi on je želel zmanjšati neželeno prebivalstvo. Ampak razlika je, če to nema kako je prišel in nam predstavil sveto ime, in proces služenja, zato ker je ugotovil, je postal tako kot ostale inkarnacije, s tem, da je zmanjšal prebivalstvo, ko je bil Krišna v Dvaraki. Koliko neželenega prebivalstva je zmanjšal. Tudi Ramachandra je tudi zmanjšal prebivalstvo, ko je ubijal demone. Prabhupada pa pravi, da je dan danes vsak demon, torej ko je Krišna prišel in je naredil svoj del, da je zmanjšal prebivalstvo, bi bil še malo kdo prisoten. Čaitanja Mahaprabhu pa torej Krišni ni treba zmanjšati, zato ker se dan danes vsi ubijajo med sabo. Ampak Krišna mora zmanjšati nezaželeno, spremeniti demone v bakte, sankirtan gibanja. In en način, kako to naredimo, je, da postanemo svobodni. Problem je, da ne prepoznamo, da je Krišna glavni kontrolor. Zaključek je, da je Krišna kontrolor in tudi njegova energija bi se morala uporabiti za službo v njemu. Tudi če nekdo ne prizna, da obstaja Bog in da Bog kontrolira vesolje, še vedno ne vejo, kako bi uporabili njegove energije za službo k njem in ne mislijo, da je to pomembno. Morda mislijo, da je potrebno, ampak ne vejo točno, kako jih uporabiti v pravilni način. Ne vejo dejansko, kaj Krišna želi. Ne vedo, kdo je Krišna, oziroma da je Krišna vsevišnji. In potem tudi ne vejo, kaj Krišna želi. Ali pa jim je vseeno, kaj si želi. ker je v bistvu kontrolor končnega in neskončnega. Če Krišna kontrolira neskončno in končno, potem bi bilo dobro vedeti, kaj dejansko želi. Ker če ne naredimo tega, bomo morali prišli v težave. Krišna nam nameče strele, tisti, ki ne ustreže njegovim željam. Čeprav včasih nekoga zadene strela, ampak to ni najbolj pogosto. Ker so ljudje tudi treščeni z marsikotere druge stvari, kot z onesnaženim zrakom, vodo, hrano, z onesnaženimi umi, so torej kaznovani od Krišne, zato ker ne delajo, ker Krišna želi. Krišna nikoli ni vprašal ljudi, da odprejo mesarnice ali tovarne. Mislimo si, da smo dedožni, zato ker ne lastimo tovarne. Ampak če ne uporabljamo stvari v službi v Krišni, potem postanemo onesnaženi. In samo to dejstvo, da se rodimo v materialnem svetu, to pomeni, da moramo trpeti in nabirati karmo. Ne moramo zbrisati, kje živimo in zbrisati cel onesnažen zrak. In ne moremo piti povsem čisto vodo. In tudi, če to želimo narediti, potem to delamo. Potem lahko to celo življenje delamo, da živimo zdravo. In potem umremo na koncu. Živeti popolnoma zdravo življenje. Torej, poanta je, da torej sledimo Krišnovim ukazom na najboljši način. Zmanjšamo položanje, ki pa vodi to iluzijo, izgubo inteligence in postanemo vedno bolj vpeljani v materialni svet. In potem vedno teže pridemo iz te iluzije in pademo v te okvirje. Torej, ko trpimo v materialnem svetu, potem moramo tudi pridobiti zavest Krišne. Tudi če se vstanemo iz posle, je po svoje težava, da ne pojemo preveč. Je težava, da kontroliramo um in da ga uporabimo v službi Krišne. Veliko ljudi sploh ne ve, kaj bi morali delati pri tem. Ampak vseeno obstaja nekaj moralnosti dan danes. Ampak tudi, da sledimo moralnosti, postaja vedno teže in teže. Torej, kar je bilo pred 20 leti, se zdaj zdi popolnoma sprejemljivo. Torej, da danes mislimo, da to vse normalno, če si tega ne mislimo, pomeni, da mi nismo normalni. Čez 20 let prihodnosti, kar je nesprejemljivo zdaj, bo popolnoma sprejemljivo kasneje. Zato, ker če nekdo dela sklado s iluzijo, potem nekdo pade globe v iluzijo. In če poslušamo Bhagavad Gito in mantramo Hare Krishna, predvsem v tej dobi, potem bomo čez čas dobili moč, da to zaobidemo. In tako, da delamo Krišno v službo in potem iluzija bo šla stran. In ugotovimo, da je veliko boljše, da postanemo zavestni Krišne in izkušamo više in zadovoljimo naše više želje, ko postanemo zavestni Krišne. Torej, da treniramo zavest Krišne, nam bo Krišna razodel, da ne obstaja nič drug boljšega kot je Krišna in asociacija s Krišno. Čez proces danega služenja, potem bo vpliv materialne stvarnosti bil manjši in manjši na nas. Razumeli bomo stvari bolje in bomo postali bolj determinirani, da delujemo v skladu z zavestjo Krišne. Samo zato, da zadovoljimo Krišno. Prabhupada brat je to spet ponovil, da je naša izvorna pozicija, da služimo Krišni. Kaj to pomeni je, da to delamo v bistvu, da mantramo, da češčimo božanstvo in tako dalje. Ampak vseeno obstajajo razlike med različnimi vrstami mango, torej zelenimi in sočnimi. Ko pa je postane bolj zrel, pa postane zelo sočno. Torej tudi nekdo, ki izvaja proces, na začetku ne izkušamo ekstazija ali močne sreče, ki jo iščemo. Čez čas, ko se pa naše razumevanje razvije, in ko se našo predano služenje razvije, in potem tudi mantranje, čaščenje in hranjenje s prašadanom, druženje z baktami, postane vedno bolj sladko. In potem lahko tudi razumemo vrednost, da se družimo s Krišno in predanega služenja. To je samo vprašanje časa. Torej, če postanemo determinirani, da sledimo procesu, kot je, brez da dodamo nekaj ali odzamemo nekaj od njega, ampak samo sledimo kot je. In torej, da se koncentriramo na ta proces z veliko determiniranosti, brez da smo zamaknjeni v neke druge sfere. Torej je ocean, ki se vedno polni z rekami, ampak je vedno miren. Torej, ne bi se smeli obremenjevati za zadovoljitev teh želja. Torej, ne smemo si misliti, da je nekaj boljšega kot služenje Krišne in slediti tem želji in se obrniti stran od služenja Krišne. Torej, če postanemo zelo prepričani, da ni nič slajšega kot služiti Krišne, potem ostale stvari ne postanejo več tako privlačne. In potem se bomo identificirali kot služabnik Krišne. Služabnik služabnika. In tudi vzeli inicijacijo, da postanemo ta identiteta. Torej, on je služabnik od Krišnovega služabnika in potem čez čas postanemo služabnik od služabnika, služabnika od Krišne. In bolj se identificiramo kot služabnik Krišne, manj se identificiramo z ostalimi. Kot smo, jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem črn, jaz sem bel, jaz sem bogat, jaz sem sanjas, igri, hasta. Torej nehamo se, identificiramo s tezi stvari. Smo služabnik od služabnika, od služabnika od Krišne. In kogarkoli spoznamo, želimo služiti Krišne. In to pomeni, da naša iluzija gre stran. In naš lažni ego gre stran. Čez čas to ugotovimo. To sem jaz. Torej, oseba je zavesten v telesu in služi Krišne. Ali materialnem, ali duhovnem svetu. Ni važno. Razen, če nam Krišna da inteligenca za to. Torej, kot duhovno biti lahko služimo ali materialni, ali Krišni. Je veliko boljše, če služimo Krišni. Bhagavad Gita nam da, Bhagavad Gita nam da napotke, kako to delati. In če to literaturo sprejmemo in jo apliciramo v življenju in dejansko služimo Krišni, potem realiziramo, kdo dejansko smo. Da nismo to telo ali kaj drugega. In v bistvu se identificiramo svojo dejansko identiteto. Razvijemo duhovno identiteto. In ne bo več nobenih problemov. Torej vedno so problemi telesa in uma. Ampak ne bo problem, noben ne bo problem duše. Še kakšno vprašanje ali komentarje? Je Maja večna? Ja, zakaj pa ne? Je torej ekspanzija Šrimati Radharani, zato je tudi ona večna. Ampak mi ne rabimo biti. krčmama Marije. Ona nas samo zaprete, ko jo vprašamo, ko hočemo biti v Maji, potem nas Maja tudi zna vplivati na nas. Teoretično, če si dober državljan, če pa si kriminalec, potem pa lahko pričakuješ, da pride policija za tamo. Torej, če se vedemo kot kriminalci, potem nas Maja napade. Če pa smo dobri državljani, potem pa Krišna in